та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухай подкастын шинэ дугаарт тавтай морил. Та сэвсэтэл орсон цав цагаан цастан дуртай юу? Монголын тачигнсан өвлийн өдрүүдийг цасаар тоглох тэр мэдрэмжүүдийг үгэлдэг үү? Австрали хэдийгээр ногоон төв гэж нэрлэгддэг ч энд цасаар тоглох боломж бас бий. Цанаар гулгаж цасан бөмбөөр байлдах, эсвэл зүгээр л цасан ширхэг будран унахыг харахыг мөрөөдөж байгаа бол яг одоо энэ үе ирч хэд байна. Австралийн цастаа бүс нутгууд эд шидийн адал явдлыг санал болгож байна. Энэхүү дугаартай бид цасны аяллаа төлөвлөж байгаа бол танд хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх болно. Та Австралид цастаа аялал хийх гэж байгаа бол юу бэлтгэж хаашаа явах, хэрхэн дулаан аюулгүй тухтай аялах талаар ярилццгаая. Австрал нь нарлаг далайн эрэг, зуны амралтаарын алдартай. Гэхдээ өвлийн улиралд ам ордог гайхалтай цастай газрууд ч бас байдаг юм. Тэгвэл Австралд хаана цас ордог вэ? Австралд шинэ өмнөд Уэльс, Виктория, Тасман мужуудад өвөлдөө цас ордог. Эдгээр нь бүгд өвөрмөц өндөрлөг газрын байгаль цасанд зугаалах олон боломжийг санал болгодог юм. Цаны базаас үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн хүртэл цасанд дуртай хүн бүрт тохирох сонголтууд тэнд байдаг. Эдгээрээс хамгийн гайхалтай алдартай газруудыг нэрлэвэл New South Wales-ийн Preacher.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-а юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
Хамгийн алдартай газруудыг нэрлэвэл New South Wales-ийн Preacher, Treadbow, Victoria-гийн Mount Buller болон Falls Creek юм. Эдгээр нь химжээ, газар зүйн байршил, тэнд хийж болох сонирхолтой зүйлсээр хамаарч өөр өөрийн онцлогтой. Анхлан суралцагчдад ээлтэй налуу зам, илүү сорилттой, хөл хөдөлгөөн ихтэй газрууд гээд бүгд багтдаг. Olivia Capitanakos бол шинэ өмнөд Wales мужийн Tourism Snowy Mountains буюу цаст уулсын аял жуулчлалын газрын захирал юм. Австралийн Альпийн нуруунд дэлхийн жижигтэй харьцуулахад намхан, гэхдээ цасаар тоглоход гайхалтай цэг гэдгийг тэр онцоллоо.
Mount Kosciuszko, Australia's tallest point, is just 2200 meters.
Mount Kosciuszko бол Австралийн хамгийн өндөр цэг, 2200 метрийн өндөртэй. Тийм ч өндөр биш. Гэхдээ бидэнд 4-5 гайхалтай цастаа бүс нутаг энд байдаг юм. Kosciuszko цэцэрлэгт хүрээлэнд дот pressure treadbow хоёулаа байдаг. Мөн төдийлөн танигдаагүй ч энэ хүрээлэн дотор Sylvan гэдэг нэртэй газар бас байдаг юм. Харин New South Wales-ийн нөгөө талд Victoria-д Mount Buller гэж байгаа. Бид дунд зэргийн өндөрлөгт байрладаг бүс нутагт цастай, цас ордог, цасаар тоглож, цанаар гулгах боломжтой гэдгээрээ дэлхий тосгүй юм. Хэрвээ та шинэ өмнөд Уэльсийн Snowy Mountains буюу цас дуулс руу явах гэж байгаа бол хаана байрлах нь таны төлөвлөгөөнөд шалтгаална. Та цасаар гулгах уу эсвэл гулгаж сурах гэж байгаагаас нь хамаарах юм. Та яг л гулгах замынхан дээргэд шууд орох боломжтой газарт буудлаж болно. Эсвэл ойролцоох тосгонд бууж болно. Тэнд арай хямд бас гэр бүлтэйгээ очиход илүү тухтай байдаг юм. Цанын улирал 6-р сарын эхний 7 хоногт эхэлдэг. 10-р сарын эхний урт амралтын өдрүүд хүртэл үргэлжилдэг. Хоёр урт амралтын хооронд гэсэн үг юм. Гэхдээ миний бодлоор хамгийн их цастай үе бол 7-8-р сар. Pressure бол хамгийн том амралтын газар нь. Газрын хэмжээ нь маш том, нэг өдөрт яваад дуусахгүй. Харин Treadbow бол нэг өдөрт бүхэлд нь үзчихэж амжина гэж би бодож байна. Хэрвээ та цанаар гулгахгүй эсвэл гулгаж сурахаар төлөвлөөгүй байгаа бол Sylvan тохиромжтой газар байж болох юм. Тэнд цасыг мэдрэх, бага ачааллтай арга хэмжээнд оролцох сайхан газар. Sylvan чаргаар гулгах парктай. Preacher болон Treadbow чаргаар гулгахыг зөвшөөрдөггүй. Хэрвээ та цасыг мэдрэх гэж ирж байгаа бол Preacher болон Treadbow үнэхээр тохиромжтой. Уулын оргил руу левтер өксөөд тэндээ засаар тоглож байгаад эргээд доошоо буух боломжтой газар бол яа харахгүй Treadbow. Харин Victoria мужид цасны аялал хийх гэж байгаа бол Albany Shire гэдэг бүсийг судлаад үзээрэй. Тэнд маш гоё жижиг хотууд байдаг, алдартай цанын базууд руу нэвтэх боломжийг тэнд олгодог юм. Albany Shire Victoria-г дамнан үргэлжилдэг Great Dividing Range-ийн ингэрт оршдог юм. Үүнийг тус газрын дарга Сара Николас онцоллоо. Сара Викториагийн цастай газруудыг нэрлэж байна. Нэлен том хоёр цасны базууд байгаа. Энэ бол Mount Hawthorn болон Falls Creek юм. бас Dinner Plain гэдэг газар байгаа. Энд цанын лифтүүдтэй анхлан суралцагчд болон чаргаар гулгаж байгаа хүмүүст тохиромжтой байдаг юм. За Mount Buffalo гэж бас нэг алдартай газар байдаг. Тэнд хүмүүс машинтаага цастай бүс рүү шууд орж байгальд бүрэн усах боломжтой. Mount Buller бол Victoria мужийн хамгийн алдартай цастай газруудын нэг. Бүх төвшний цанчид болон сноубордоор гулгагчдын деважин гэж болно. Visit Victoria байгууллагын мэдээлж байгаагаар энэ газар нь анхлан суралцагч дунд болон агсан төвшний хүмүүст амрах орчныг сайтар хөгжүүлсэн хотхнууд уулан дээр байж болох бүхэл хэрэгцээтэй дэд бүтцийг байгуулснараа цасанд дурлагчдад тохиромжтой юм. Мельбурнээс энд ирж тоглоход илүү тохиромжтой гэж Оливи хэлж байна.
This great choices on the Buller on the Victoria.
Буллер бол Victoria талаас цасан тоглоход сайхан сонголт юм. Тиймээс хэрвээ та Victoria-гийн талаас ирж байгаа бол энэ бол таны очих газар. Харин Sydney эсвэл Brisbane-с ирж байгаа бол Perisher болон Threadbore явах нь тохиромжтой. Цастай аялал гараад юу хийхээ урдчлан төлөвлөвөл тэндээ хэд хонхоор шийтгэхэд туслах болно. Та урт амралтаа өнгөрөх үү эсвэл богн амрах уу гэдгээ эхлээд шийтгэх нь мэдээж чухал. Зарим хүмүүс нэг өдрөөр ирээд хөгжөлтэй өдрийг өнгөрөөдөг ч тэдэнд цанаар гулгах хангалттай цаг байдаггүй гэж Сара хэллээ. Тэнд чарганд зориулсан зассан газраар гулгаж цасаар байлдаж тоглоод өдрийн хоолоо идэж болно. Ингэж хөгжөлтэй өдрийг өнгөрөөж болдог. Ийм аялал хийхэд нэг өдөр хангалттай. Харин цасанд хэрхэн гулгах, цаныг яаж удирдах зэргийг сурахыг хүсэж байгаа бол ядаж 7 хоногийн 5 өдрийг нь энд өнгөрүүлэх хэрэгтэй болно. Тэгээд тэр 5 өдрийн дараа анхлан суралцагчдын замаар эвтэхэн буух чадвартай болно. Цасаар тоглох бас нэг гайхалтай газар бол яа харахгүй Тасмани юм. Ялангуяа гэр бүлээрээ явж байгаа үед. Тасманийн аялал жуулчлалын сургалт ба үйл ажиллагааны менежерийн туслах Сандра Брэди хэлэхдээ Маунт Веллингтон бол гэр бүлийнхний халуун дулаан дурсамжийг бүтээх орон зай юм гэлээ. Тэнд цан чаргаар гулгах байгууламж байхгүй. Гэхдээ бид гэр бүлээрээ очиж цасан хүн хийж, цасаар байлдаж, ер нь л цастай холбоотой бүхэл хөгжилтэй зүйлийг хийж болдог. Энэ бол Хабурт хотод хийж болох боломжтой зүйл. Төвөөсөө ердөө 20 минутын зайтай. Үнэхээр гайхалтай газар шүү. Тасманд байдаг бас нэг өөр цастай газар бол Хобарт хотоос ердөө 90 минутын зайд байрладаг Mount Field үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн. Тэнд дунд зайнд гулгадаг цанын клубуд байдаг юм. Тасманд ирсэн жуулчдад хамгийн тохиромжтой цанын газар бол Бен Ламонд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн юм гэж Сандра онцоллоо.
To experience snow in the north, Ben Lomond National Park.
Хойд хэсгийн засгийг үзхийг хүсвэл Ben Lomond үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн Launceston-оос ойрхон байдаг юм. Өвлийн улиралд уулын оргил руу очиход Jacob's Ladder гэдэг замаар явдаг. Гэхдээ тэнд өвөлдөө маш их салхитай, гулгаатай байдаг учраас тусгай тээврийн үйлчилгээг сонгож явах нь дээр. Тэр зам нэлээд тахир, тэгээд 6 дугаар сарын эхнээс хойш тээврийн хэрэгсэл цасны гинж зайлшгүй шаардлагатай болдог. Эдгээр 3 можийн цастай бүс нутгуудаар аялахаар төлөвлөж байгаа бол аюулгүй байдал, зөв тоног төхөөрөмж хэрэглэх нь маш чухал юм. Оливия үнийг ингэж тайлбарллаа.
National parks makes it compulsory to take chains.
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дүрмэд машинда заавал цасны гинж хэрэглэхийг шаарддаг. Хэрвээ таны машин жирийн седан, дөрвөн дугуйн хөтлөгчгүй бол хөтлөгч дугуйн дээрээ цасны гинжийг зөөх хэрэгтэй. Жижиг машинууд ихэнхдээ урд талдаа, харин том машин хойд талын дугуйн дээрээ гинж зүүдэг. Хэрвээ та урд нь цастай замаар жолоодож байгаагүй бол дөрвөн дугуйн хөтлөгчгүй бол гинж хэрэглэх нь таны аюулгүй байдлыг
хангана.
Цастай бүс нутг руу явахдаа замын тэмдэг, цаг агаарын сэрэмжлүүлэхийг анхаарч хараарай. Машиндаа цасны гинж хэрэгтэй хэсгийг шалгах нь чухал. Мөн дулаан хувтас, бэлээ цасны гутлаа марталгүй авч явах хэрэгтэй. Оливия дахин зөвдөж байна. Цасанд зориулсан тусгай хувцас өмсөх хэрэгтэй. Энэ нь давхар хувцас өмсөн гэсэн үг юм. Зүгээр нэг хөвсгөр хүрэм өмсөх биш. Дотроос сайн давхрахтай, доор нь майк, цамц, за дунд нь бас давхрах болгож, цамц дээрээс нь усны хамгаалалттай эсвэл өдөн хүрэн өмсөх хэрэгтэй. За мөн ноосон малгай, бэлээ, сайн гутал заавал авч яваарай. Цастай аялын зардал өндөр болдгоо. байр, парк руу орох хурамч, цааны лифтний төлбөр, хоол, цасны хувцас, машиндаа хэрэгтэй зүйлгээд нэмэгдсээр байх болно. Гэхдээ мөнгөө хэмнэх гэвэл цасны хувцсыг түрээсэлж болдог, бас хоол хүнсээ өөрөө бэлдээд авч явж болно. Судалгаа их нь үнэхээр чухал. Хэрвээ та төсвөө хэмнэхийг хүсэж байгавал өөрийн өдрийн хоолоо аваад ирээрэй. Машиндаа хийж аваад амарч цасаа хард сууж явахдаа хоолоо идэх нь илүү зөв байдаг юм. Тансаг ресторан, кафе үнэхээр хэрэггүй. Анхны цасан ширхгээс сүүлийн халуун шоколад хүртэл цасны аялал мартагдашгүй дурсамжийг бүтээдэг. Ялангуяа Монголоос ирээд анхудаа цас харж байгаа бол эсвэл энд төрсэн хүүхдүүд нь анхудаа цасан дээр тоглож байгаа бол бүрч гайхалтай мөч байх болно. Энэ бол зөвхөн цанаар гулгах биш, чарга, цасан бөмбөг, гайхамшигтай байгаль. Инээд хөрөөр дүүрэн мөчүүд байх болно.
SBS, a world of difference.